Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bakıda bugün yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Külək olacaq. Temperatur 11 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış olmayacaq, amma güclü külək əsəcək. Havanın istiliyi 13 dərəcə olacaq.
Verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hava əhvalınıza təsir eləməsin. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Orxan Pamuk erməni yazarını öldürənləri pislədi.
Rusiya deyib ki, enerji məsələsində Avropa ilə dialoqa hazırdır.
Serbiyada parlament seçkilərini millətçilər utdu.
Və Afinada Zevsi ibadət mərasimini bərpa elədilər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Erməni yazarını öldürməyəmə peşman deyiləm, çünki o türkləri təhqir eləyib. Bunu o gün Samas deyib, Türkiyədə polisin tutduğu 17 yaşlı gənc. Yazıcı Hrant Dink deyirdi ki, 100 il qabaq Türkiyədə ermənilərə qarşı soyqırım olub, türk millətçiləri deyirlər ki, bu qondarma məsələdir. Türkiyə yazıçısı Orxan Pamuk, Nobel mükafatçısı deyib ki, qətlə görə o adamlar günahkardır ki, onlar Hrant Dinkə türkün düşməni deyirdilər.
Onun ölümündən hepimiz bir anlamda sorumluyuz. Fakat başta bu 301... Ceza konudaki 301 maddeyi hala savunanlar, hala onun kalmasını isteyenler Hrant Dink'in ölümünden bence sorumludur. Onun hakkında kampanya yapanlar, bu kardeşimizi Türk düşmanı ilan edenler, onu hedef gösterenler, bütün bu ölümden öncelikle onlar sorumludur. Sonra hepimiz sorumluyuz.
Orxan Pamuk, Türkiyədə 301-ci maddəni türklüyü təhqir eləyənlərə qarşı işlədirlər. İndiyəcən həmin maddə ilə bir neçə yazıçıya jurnalistə iş açılıb, elə Orxan Pamuka da. Türkiyədə polis deyir ki, hələ bilinmir ki, tutduqları gənc hansısa təşkilata aiddir, yoxsa yox. Hrant Dinki keçən həftənin 5-ci günü öldürüblər İstanbuldakı ofisinin qabağında.
Moskva milisi də erməni şagirdin qatilini axtarır, araşdırır ki, qətl dirikçilərin əli ola bilər, yoxsa yox. 16 yaşlı Artur Martirosyanı sinəsindən bıçaqlayıblar. O 4 il idi ki, Moskvada valideynləri ilə bir yerdə kirayədə qalırdı. Sava Analitik Mərkəzi deyir ki, keçən Rusiyada milli ədavət zəminində 48 nəfər öldürüblər.
Serbiyada parlament seçkilərində millətçilər qalib gəliblər. Amma bu hələ ki, rəsmi nəticə deyil, bunu müstəqil müşahidəçilər deyir. Millətçilərin partiyası, Serbiya Radikal Partiyası səslərin 30%-ə yaxınını yığıb. Amma bu qədər səs bəs eləmir ki, millətçilər tək başına hökumət qursunlar. Müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, Prezident Boris Tadiçin partiyası, Qərb yönümlü Demokrat partiyası ikincidir, 23% səs yığıb. Sonra başnazir Vayislav Kaştunicanın tərəfdarları gəlir. Keçmiş Prezident Slobodan Miloševiçin partiyası, Sosialist partiyası isə 6% səs yığıb. Gözlənilir ki, rəsmi nəticələri bugün elan edəcəklər.
Rusiya Avropa ilə enerji məsələsində dialoqa hazırdır. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib Soçidə Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəndən sonra. Almaniya indi Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyir. Amma Putin deyib ki, gərək bu ilə dialoq olsun ki, hər iki tərəfin maraqları nəzərə alınsın. Putin deyib ki, Moskva istəyir ki, enerji ixracı məsələsində dəqiq qaydalar olsun.
Biz istəyirik tranzit ölkələrlə əməkdaşlıq eləyək, amma bu əməkdaşlıq gərək dəqiq və aydın qaydalara əsaslansın, hamı üçün eyni olan qaydalara. Bu məsələdə gərək siyasi çalar olmasın. Məhz buna görə biz əməkdaşlığa hə deyirik, parazitizmə yox.
Vladimir Putin belə deyib. Bu yaxınlarda Rusiya Avropaya verdiyi qazı kəsmişdi, Belarusla mübahisəyə görə. Avropa Birliyi buna görə Rusiyaya etirazını bildirmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İndoneziyada Sulavesi adasında güclü zəlzələ olub, 7.3 bal gücündə. Amerikanın geologiya xidməti deyir ki, zəlzələ böyük dağıntıya səbəb ola bilərdi. Sulavesi-də güclü panika var, amma dağıntılar tələfat haqqında hələ ki dəqiq bir xəbər yoxdur.
Azərbaycanda güclü külək cənub bölgəsinə ciddi ziyan vurub. Küləyin sürəti saniyədə 20 metrə çatırmış. Külək yardımlı bir də relik rayonlarını işıqsız qoyub. Azərtac xəbər verir ki, külək ən çox yardımlıya ziyan vurub. Evlərin damı sıradan çıxıb, 50-dən çox elektrik dirəyi aşıb, 20-dən çox rabitə dirəyi. Azərtac deyir ki, icra hakimiyyətləri tədbir görüblər, işığı bərpa eləyiblər.
Fələstində Milli Birlik Hökuməti ilə bağlı danışıqlarda ciddi irəliləyiş var. Bunu Mahmud Abbas deyib, Fələstin prezidenti, bir də Xalid Mişal, Həmasın lideri. Onlar Dəməşqdə görüşüblər. Xalid Mişal Suriyada mühacirətdə yaşayır. Onlar Milli Birlik Hökumətini tam razılaşdıra bilməyiblər, amma deyiblər ki, 2 həftəyə yenə görüşə bilərlər. Mahmud Abbasın Fəth təşkilatı ilə Həmas hökuməti arasında narazılıq o yerə çatıb ki, silahlı qarşıdurma da olub. Xavier Solana, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri isə deyib ki, İsrail ilə Fələstin arasında danışıqları bərpa eləmək üçün siyasi iradə var. Solana bunu İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşəndən sonra deyib.
Belarus İrandan hərbi əməkdaşlığı artıracaq, çünki İranın Rusiyanın dünyadakı rolu mühümdür. Bunu Belarusun müdafiə naziri deyib, Leonid Maltsev, Tehran səfərində. Maltsev İranın müdafiə naziri ilə görüşüb Mustafa Nəccarla, bir də Yahya Rəhim Səfəvi ilə, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun rəhbəri ilə. İndi həm İran, həm də Belarus beynəlxalq təcridlə üzləşiblər. İran nüvə proqramına görə, Belarus isə demokratiya məsələsinə görə.
Əfqanistan prezidenti yenə Pakistanı ittiham edib. Həmid Kərzai deyib ki, Pakistanın bəzi dairələri Əfqanistandakı yaraqları müdafiə edirlər. Kərzai bunu parlamentdə deyib, sesiyanın açılışında. Prezident onu da deyib ki, hökumətdəki korrupsiya bir də narkotiklər ölkədəki zorakılıqları bir az da artırır. Kərzai hesab edir ki, yaraqlılardan bir də narkotiklərdən gələn təhlükə yaxın illərdə bir az da artacaq. O xalqa müraciət edib ki, ölkəni bu bəlalardan qorumaq üçün bir olsunlar.
Rumıniyada Çindən olan toxucular miting keçiriblər Bakı şəhərində. Maaşlarının aşağı olmasına etiraz ediblər. 200-ə qədər qadın toxuculuq fabrikinin idarəsinə hücum çəkiblər. Onlar deyirlər ki, həftədə cəmi $35 qazanırlar, bunun da 1/4 onları işə düzəldən Çin şirkətinə gedir.
Liviyada 500,000-ə qədər adamı işdən çıxaracaqlar. Bunlar dövlət qulluğunda işləyənlərdir. Baş nazir Əl-Bağdadi Əli Əl-Mahmudi deyib ki, axır illərdə dövlət qulluqçularının sayı o qədər artıb ki, bu dövlət büdcəsi üçün ağır yükə çevrilib. Onların saxlanması büdcəyə $3 milyard başa gəlir. İndi Liviya hökuməti istəyir ki, dövlət qulluğunda işləyənlərin sayını 3 dəfə azaltsın. Amma baş nazir deyib ki, işini itirənlərə kömək edəcəklər.
Və Afinada Zevsə ibadət mərasimini bərpa ediblər 1600 il keçəndən sonra. Təxminən 30 nəfər Afinadakı Zevs məbədinə toplaşıb. Həm baş Allah Zevsə etiramlarını bildiriblər, həm də qalan Allahlara. İbadəti Ellinlər adlı təşkilat keçirib, onlar istəyirlər ki, qədim Yunan dinini həyata qaytarsınlar. Yunanıstanda bütpərəsliyi xristianlıq yayılandan sonra qadağan ediblər.
Bunlar bu səhərə çıxan əsas xəbərlər idi. Bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu az saytında bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bu qış Azərbaycanı Avropa Şurasında nə gözləyir?
Bu həftə Azərbaycanlıların gözü niyə yenə Moskvaya tikiləcək?
Ağayların bu qış yuxusu niyə ərşə çəkilib?
Adam öz paltarına necə xəstəlik keçə bilər? Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan Ermənistana qalib gələ bildimi?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan bu qış necə çıxacaq Avropa Şurasının sessiyasından? Azərbaycan üçün bugün hələ bu sual aktual deyil, çünki gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca bir məsələ yoxdur.
Bugün. Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur, amma Azərbaycanın qaldıracağı məsələlər var. Məsələn, Azərbaycan istəyir ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin sayı azalsın. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşpanın bu ilki qış sessiyası bugündən yanvarın 26-sına kimi keçiriləcək və sessiyada Azərbaycan Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun başçılıq elədiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak eləyəcək. Nümayəndə heyətində cənab Seyidovdan başqa Gültəkin Hacıyeva, Rafail Hüseynov, Qənir Apaşayeva, Sabir Hacıyev, Aydın Mirzəzadə, Aydın Abbasov, Əkrəm Abdullayev, Fəzail İbrahimli və Aynur Quliyeva da daxildir. Aşpanın bu sessiyasının gündəliyinə birbaşa Azərbaycanla bağlı məsələ salınmasa da, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Assambleya Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Tony Lloyd və Andres Herkin hesabatının ilkin müzakirəsi keçiriləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri hələlik bu müzakirələr haqqında ancaq monitoring komitəsindəki dinləmələrdən sonra məlumat verməyin mümkün olduğunu bildirdilər. Bugündən başlanan sessiyada Avropa Şurasına daxil olan ölkələrdə medianın durumu və jurnalistlər üçün təhlükə mənbələri ilə bağlı məsələdə ilk müzakirə edilənlərdən olacaq. Amma Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevan Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sözü gedən müzakirələrdə Azərbaycanla bağlı debatlar gözlənilmir.
Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə prezidenti olmayacaq. Yəni hər halda hələlik bu barədə məlumat yoxdur.
Aşpanın bu sessiyasında enerji resurslarından siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə, Kosovadakı durum, uşaqlara qarşı zorakılıq və AIDS-lə mübarizə təcrübəsi də müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfəki sessiyada Albaniya və Ermənistanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə nə dərəcədə əməl eləməsi də açıq müzakirə ediləcək. Daha öncə Aşpadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri həm bu dinləmələrdə, həm də alt komitələrin iclasında Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini gündəmə gətirəcəklərini bildirmişdilər və nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamalarda Avropa Şurasının üzvü olan Ermənistanın şuraya üzv olan digər ölkənin ərazisini işğal etməsi üçün qurumun sıralarından çıxarılmasının lazım olduğunu və bu yöndə fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərini bildirmişdi. Daha öncə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin Azərbaycanda medianın durumu, siyasi toplaşma azadlığı və siyasi məhbuslar məsələsinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu sessiyasında, qış sessiyasında müzakirə ediləcəyi gözlənilsə də, Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin hesabatı tam hazır olmadığından məsələnin apreldə keçiriləcək yaz sessiyasına qədər təxirə salınması qərarı alınıb.
İlki Məmmədovu dinlədik. Bu həftə Azərbaycanın gözü təkcə Strasburqda olmayacaq, həm də Moskvada olacaq. Bu barədə birazdan danışacağıq. Növbədə isə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İlham Əliyev güzəştə getməyəcək.
Rusiya vilayətləri miqrantlar üçün kvot ayırır.
Hökumət əmək haqqını artırmaqdan da qorxacaq.
Bunlar bu səhərə çıxan qəzetlərdən başlıqlardır.
Səhər qəzetləri əsas bu mövzuya diqqət yetiriblər. Deməli, bazar günü olduğuna görə dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma işləyən qəzetlərdən Hürriyyət qəzeti yazır ki, İlham Əliyev güzəştə getməyəcək, ölkə başçısı xalqın ümidini puç elədi. Hakimiyyət daxilindəki etibarlı mənbələrdən aldığını deyir Hürriyyət qəzeti bu məlumatı. Deyir ki, İlham Əliyev ölkədəki qiymətlərin ucuzlaşması ilə bağlı qərar verən deyil, yəni hər hansı bir qərar verməyəcək, qiymətləri dəyişməyəcək. Xatırladaq ki, qəzetlər yazırdı ki, İlham Əliyev gələndən sonra Tarif Şurasının qərarına yenidən baxacaq. Qəzet yazır ki, Hürriyyət qəzeti yazır ki, belə bir ehtimal var ki, yəni hökumət daxilində hesab edirlər ki, qiymət artımına əhali ciddi reaksiya verərsə, prezident ölkəyə qayıdanda bununla bağlı hansısa bir güzəştli addım ata bilər. Mənbənin dediyinə görə prezident aparatının əhalinin bahalaşmaya qarşı münasibəti normaldır. Ona görə də İlham Əliyev hansısa bir güzəşt atmağa ehtiyac görməyib. Bundan sonra da ölkədəki vəziyyət dəyişməsə, yəni əhalinin qiymət artımına ciddi etirazı hiss olunmasa, prezidentin bu sahədə hansısa bir müsbət xalqın xeyrinə, cəmaatın xeyrinə bir müsbət addım atacağı gözlənilir.
Amma yeni müsavat onun əksinə olan bir məlumat dərc edib. Qəzet yazır ki, bugün əksinə müşavirə keçiriləcək. İlham Əliyev də həm müşavirədə iştirak eləyəcək və ola bilsin ki, qiymətlərlə bağlı hansısa dəyişikliklər olsun, ya qiymət artım, qiymətlər aşağı salınsın, ya da hansısa bir tədbir görürsün. Amma qəzetə müsahibə verən ekspertlərin çoxu deyib ki, onlar inanmırlar ki, qiymətlərdə elə bir aşağı düşmə olsun. Onların fikrincə, bu, ümumilikdə prezidentin xəbəri olan bir məsələ idi və qiymətlər yəqin ki, yüksək olaraq qalacaq. Yeni Müsavat qəzetində başqa bir geniş məqalə də var. Bu, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlıdır. Qəzet yazır ki, miqrasiya idarələri dırnaq arasında artıq miqrantları Rusiyadan deportasiya eləyəcəklər. Qəzet yazır ki, məsələn, Veçerni Çelyabinsk qəzeti yazır ki, gəlmələr getdi, amma onların yerini heç kim tutmayıb, amma ona görədir ki, imkan tapmayıblar. Bəs aprelin birindən sonra bazarlarda ticarətlə məşğul olmağı yalnız Rusiya vətəndaşlarına icazə veriləndə nə olacaq? Qəzet yazır ki, Rusiya qəzeti yazır ki, kəndlilərin öz məhsullarını bazara çıxarmaq imkanı yoxdur. Onların əvəzinə bu işi miqrantlar tuturdular indiyəcən. Dünən isə başqa bir Rusiyanın vz.ru saytı yazır ki, məsələn, Tambov vilayətində şəhər hökuməti bəyan eləyib ki, cəmi 20 min nəfərin, 20 min miqranta ehtiyac var vilayətdə və qalan miqrantların hamısı vilayətin ərazisindən çıxarılacaq, Rusiyadan çıxarılacaq. Yeni Müsavət qəzeti onu da yazır ki, Moskva hökuməti narahat olmağa başlayıb ki, miqrantlar gedəndən sonra bazarlara meyvə tərəvəzi kim gətirəcək? Və Moskva hökuməti belə bir təkliflə çıxış eləyib ki, o meyvə tərəvəz ki, Rusiyada yetişdirilmir, onların satışına, miqrantların həmin meyvə tərəvəzi satmasına icazə verilsin. Bu arada başqa bir məlumat yayılıb ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara, Rusiyada işləyən azərbaycanlılara Federal Miqrasiya Xidməti onlardan rüşvət tələb eləyir. Qəzet bu məsələni araşdırıb və Rusiyadakı mənbələr deyiblər ki, bunlar dırnaq arası işbazlardır. Onlar miqrantların çətin vəziyyətindən istifadə eləməyə çalışırlar. Onlara yalandan gəlib təklif eləyirlər ki, federal miqrasiya xidmətinin əməkdaşlarıdır və onlardan pul istəyirlər ki, işlərini çox asanlıqla həll eləsinlər, miqrasiya kartları onlar üçün düzəltsinlər. Qəzet yazır ki, bu Azərbaycanlılar gərək belə məsələlərdən çəkinsinlər.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə dair bir yazı dərc edib Bakı Xəbər qəzeti. Qəzet yazır ki, Azərbaycan-Rusiya müttəfiqliyinin sonu gəlib, hakimiyyət qərblə yanaşı Rusiyada da dayaqlarını sürətlə itirir. Qəzet fikrini istinad edib Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədziyarovun, deməli Amerikanın hakimiyyətinə yaxın dairələri ilə tanınan qəzet belə ifadə edir. Wall Street Journal qəzetində dərc olunan məqaləsini istinadla yazır. Yazdığına görə Rusiyanın qaz məsələsini İlman Məmmədziyarov bu qəzetə müsahibəsində deyir ki, Rusiyanın qaz məsələsinə görə Azərbaycana təzyiq göstərir. Bakı Xəbər yazır ki, bu Rusiyanın xoşuna gəlməyəcək, çünki Amerika qəzetində belə bir müsahibə verməsi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Rusiyanın xoşuna gəlməyəcək. Başqa bir tərəfdən Azərbaycanın Rusiyanın diktəsi ilə yox, öz milli maraqlarına uyğun hərəkət etməsini xüsusi qabartmaqla da nazir Moskvanın maraqlarına cavab verməyən gediş eləyib. Bundan başqa parlamentin yaz sessiyasında Qəbələ radiolokasiya stansiyasına görə Azərbaycanın Rusiyadan aldığı icarə haqqının artırılması ilə bağlı müzakirələrə hazırlıq görünür. Ekspertlərə görə Bakı və Moskva arasında münasibətlərə təsirsiz ötüşməyəcək bu. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç deyib ki, Qəbələ RLS-inə görə icarə haqqı artırılmalıdır. İndi 7 milyon dollardır bu vəsait. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarının qiyməti artıb, ona görə də bu vəsait artırılmalıdır. Bunu da bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Bu qiymətlərin artımı ilə bağlı yeni müsahibədə bir maraqlı məlumat da var. Dilənçilər də qiyməti qaldırıblar. 5 qəpiyə heç kim yaxın düşmür. Qəzet yazır ki, əməkdaşı 5-6 yaşda olana 5 qəpiklik pul verib, ancaq uşaq götürməyib. Qəzet deyir ki, görəsən uşaq hardan bilir ki, 5-6 qəpiyə heç nə düşmür. Uşaq qəzetin əməkdaşına deyib ki, bəs anam tapşırıb ki, 5 qəpik verəndə götürmə.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov.
Bu saat olan baş xəbərlər.
Orxan Pamuk erməni yazarını öldürənləri pislədi. Polis 17 yaşlı bir gənci həbs eləyib, o Hrant Dinki öldürdüyünü boynuna alıb.
Rusiya deyib ki, enerji məsələsində Avropa ilə dialoqa hazırdır. Amma Rusiya istəyir ki, enerji ixracında dəqiq qaydalar olsun.
Serbiya parlament seçkilərini keçirdi. Seçkiləri millətçilər uddu. Amma bu bəs eləmir tək başına hökumət qurmağa millətçilər üçün.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Davan dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, ağayların bu qış yuxusu niyə ərşə çəkilib.
Adamı öz paltarından necə xəstəlik keçə bilər.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, irəliyən dəqiqələrdə və nəhət biləcəksiniz ki, Azərbaycan Ermənistana qalib gələ bildimi. İdman yeniliklərimiz də olacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Keçən həftə boyu əksəriyyətin söhbəti ancaq Azərbaycanda Moskva oldu. Rusiyada əcnəblərlə bağlı təzə qanun qüvvəyə mindi.
Belə görünür ki, bu həftədən Moskva yenə diqqət mərkəzində olacaq. Amma bu dəfə səbəb təkcə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar olmayacaq. Bu həftədə nələr gözlənir, bu barədə İlqar Rəsul danışacaq. Hələlik isə keçən həftənin mühüm hadisələrini bir də xatırlayaq.
Xalq şairi Nəbi Xəzri 82 yaşında vəfat etdi. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin quş qripi ilə bağlı apardığı monitorinq Azərbaycanda bu xəstəliyin olmadığını təsdiqlədi. Şahdəniz yatağında ötən ilin sonunda yaranmış texniki problemlər aradan qaldırıldı və ilk quyudan qazın hasilatı bərpa olundu. Rusiyada işçi miqrantlarla bağlı yeni qanun qüvvəyə mindi. Susmayaq biz saytının təsisçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev həbs edildi. O iki gün həbsdə saxlanıldıqdan sonra azad olundu. 2006-cı ilin dekabrın 31-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan əsgəri Eldəniz Nuriyev əsirlikdən azad edildi. Azadlıq bloku Tarif Şurasının qiymətləri qaldırmasına etiraz əlaməti olaraq kütləvi aksiyalara başlamaq qərarı verdi. Mətbuat Şurasının idarə heyəti qiymətlərin artırılması ilə əlaqədar mətbuata yardım üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət etdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 17 nəfərlik mütəşəkkil cinayətkar dəstəni zərərsizləşdirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası, millət vəkilləri, hökumət üzvləri və bəzi ekspertlərin iştirakı ilə Tarif Şurasının qərarını müzakirə etdi. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov qiymət artımının qaçılmaz olduğunu bildirdi.
Və hesab edirəm ki, ən düzgün mövqe ondan ibarət olar ki, Azərbaycan vətəndaşları Tarif Şurasının qəbul etdiyi bu qərarın mahiyyətini düzgün dərk edib və qiymətləndirsinlər.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə adam oğurluğu və bir sıra qətillərdə təqsirləndirilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digər 26 nəfərə hökm oxundu. Hacı Məmmədov, Kamil Sədrəddinov, Zakir Nəsirov və daha 7 nəfər ömürlük həbsə məhkum edildilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Keşlə qəsəbəsindəki zavodun inzibati binasında saxlanılan əmlakı özünə qaytarıldı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin demokratiya və siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebeka Neslund 2005-ci il noyabrın 26-sından sonra Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə mitinqlərə və etiraz aksiyalarına icazə verməməsindən təəssüfləndiyini bildirdi. Azərbaycanda və dünyanın bir çox yerlərində qırğının 17-ci il dövründə...
Neynirsən, qardaş?
Mən özüm 9 ay həbsdə qalmışam.
Yoldaşım itmişəm, gətirib burada basdırmışam.
Düşmənlərimizi, dostlarımızı tanıyan gündür.
Matəm günü demək olmaz buna. Azərbaycan xalqının şaha qalxan ruhunun bayramıdır.
Baş prokurorun müavini Xanlar Vəliyev Xocalı hadisələri ilə bağlı 30-a yaxın adamın beynəlxalq axtarışa verildiyini bəyan etdi. Güclü külək yardımlı və lerik rayonlarının təsərrüfatlarına ciddi ziyan vurdu. İndi isə keçək bu həftəyə. Yanvarın 23-də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Vartan Oskanyan Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə əlaqədar Moskvada görüşəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Yuri Mezliakov, Metyu Brayza və Bernard Fassi yanvarın 24-də regiona səfər edəcəklər. Prezident İlham Əliyev yanvarın 24-28-də İspaniyanın Davos şəhərində keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forumda iştirak edəcək.
Qar Rəsul, Azadlıq Radiosunun verilişlərini izləyin, həftə boyu hadisələrin inkişafını bizdən eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 20 dəqiqə. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər ətər verilişini, səhər verilişini. Yəni sizin də başınıza gələr televizorda ya bir müğənnidə ya bir teleaparıcıda nəsə bir təzə paltar görmüşsünüz, xoşunuza gəlib, ürəyindən keçirmişsiniz ki, sizin də olsun. Amma cibin vəziyyəti düşəndə adam olur dilxor.
Amma dəyməzmiş dilxor olmağa. O geyimlərin, sən demə, çoxu heç də bahalı deyilmiş. Hətta gündəliyə geyindiyiniz paltarlardan da ucuzmuş. Bakını biraz gəzsəz, sadəcə həmin geyimlərdən tapa bilərsiniz. Özü də su qiymətinə. Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Azərbaycan dilində second hand deyəndə ikinci əl kimi başa düşülür. Lakin ingilislər isə bunu köhnə, nimdaş paltarların, malların satıldığı yer bilir. Əslində, xaricdə, Avropada da, Amerikada da bu second hand biznesi böyük uğurla həyata keçirilir. Məsələn, mərkəzi Avropada insanlar ildə bir dəfə köhnə mebellərini satmaq məqsədi ilə onları çıxarıb yolun kənarına yığır. Əgər axşama kimi satılmazsa, onda xüsusi second hand xidmətləri gəlib onları aparır. Dünya üzrə second handlərin illik dövriyyəsi isə bəzi mənbələrə görə 1 milyard dollardan çoxdur. Xaricdə populyar olan bu biznesin Azərbaycanda tarixi isə 10 il əvvəl başlayıb. Second hand ticarəti nəinki paltarları, həm də mebel, texnika, hətta maşın ticarətini də əhatə edir. Lakin Azərbaycanda mövcud olan second handlər sən demə xaricdə olanla da eyni deyilmiş. Belə ki, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, ölkəyə xaricdən gətirilən second hand paltarlar xüsusi ekspertizadan keçirilmir.
Azərbaycanda normal ekspertizə olmadığı üçün şübhəm yoxdur ki, müxtəlif dəri xəstəliklərinin bu paltarlar daşıyıcısı ola bilər. Hansı gigiyeni orqanları elan edib ki, filan partiya malı geri qaytarmışıq, filan olur, pis olduğu üçün bir dəfə də olmuyor belə şey. Azərbaycan tarixində belə şeylər olmur.
Azad İstihlakçılar Birliyindən həm də onu dedilər ki, əgər xaricdə 5 yaşından kiçik uşaqlara işləmiş paltar satılmırsa, Azərbaycanda hətta yenicə doğulmuş uşaqlara da bu dükanlardan paltar tapmaq mümkündür. Bu isə həssas uşaq orqanizminin müdafiəsiz qalmasına, dəri xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Dəri həkimi Anar Bəhmənov hesab edir ki, nimdaş paltarlar insanda müəyyən dəri xəstəlikləri yarada bilər.
Dəridə gən çox geniş yayılmış göbələk xəstəlikləridir. Həmin xəstəliklərin kontaktla bilə vasitə keçməsi mümkündür. Var orada bitlilikdir, qoturluqdur, yəni bu əvvəl kvalitəsindən çox şəxsi. Əgər elə bir problemin olursa, bəli, keçmə xüsusiyyətləri mümkündür.
Second hand malları satanlar bu paltarların Almaniyadan, İngiltərə, Avstriya, Hollandiyadan gətirildiyini deyir. Satıcılar həm də gətirilən geyim mallarının bir neçə dövlətin gömrüyündən keçdiyinə görə hər hansı xəstəlik daşıya biləcəyi ehtimalı ilə də qətiyyən razılaşmırlar. Artıq 7-8 ildir bu bizneslə məşğul olduğunu deyən Şəhriyar indiyə kimi heç bir alıcının narazılığı ilə də qarşılaşmadığını deyir. Onun sözlərinə görə nəinki adi insanlar, həm də bir sıra məşhur şəxslər də second hand mağazalarından paltar alır.
Bakı şəhərinin 80% bu dükandan geyinir. Tanımış adamlar da geyinir, platdan çəkmərəm, ayıb olar. Ya Bakıda bu tanımış adamlardır, rejissorları, müğənniləri, çoxsu gəlib buradan geyinir, second handdən geyinir.
Adının çəkilməsini istəməyən alıcı xanım da deyir ki, o bu mağazalardan alınan malları digərlərinkindən çox-çox üstün tutur. Səbəb isə onların keyfiyyətinin yüksək olmasıdır.
Ən çox nəyə görə biz buradan malları götürürük? Məsəl üçün, bahalı mağazinlardan alanda nə qədər olmasa, həmin mallardan bir dənə olmur, müəyyən qədər olur. Burada tək-tək olur birincisi, sonra da burada keyfiyyətə biz çox inanırıq.
Second hand mağazalarına alıcıların bir marağı da satılan malların qiyməti ilə bağlıdır. Mağazaya gələn alıcılar burada 60 qəpiyə də paltar tapa bilir. Yenisi 1000 dollardan az olmayan təbii xəzlərin, şubaların rast gəldiyim dəyəri isə nə az, nə çox əvvəlkindən 5 dəfə az, 200-400 dollara idi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Sevinç xəzlərdən danışdı. Rusiyada indi bu məsələ ciddi problemdir, xüsusən də ağ ayının ovlanması. Rusiyada indi ağ ayını ancaq özünü müdafiə eləmək üçün vurmaq olar.
Burada bunun ötürü gərək zəng edib Moskvadan icazə alasın.
Bu barədə birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz devam edir. Bizə səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Radiosuna Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Bizə həm də FM tezliyinə də dinləmək olar. 101.7 FM tezliyində Bakıda. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra Tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bəxtiyarın Gülüstan payıbası mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Mənim qonşumda otaq boşaldı. Şimdi Mehmet Hüseynov olduğuma göre mənə vermədilər onu. Məndə güzəşt anlayışı yox. Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişdə xərəkdən ki, deyirlər burada Şirin Mehmet Hüseynov ölüb. Əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur.
Azadlıq Radiosunun Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirin Mehmet Hüseynovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinə həm AM-də, həm də FM-də 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağı asa bilərsiniz. Verilişi İlqar Rəsul hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi ruslar bəh narahat olmağa başlayıblar, ağayların yuxusu ərşə çəkilib. Sən demə, hökumət özü qış yuxusuna gedibmiş. Qlobal istiləşmədən sonra buzlaqlar əriyib, ağaylar getdikcə yerlərini dəyişiblər. Özdə məlum olub ki, nə ovçulara qoyulan qadağalar kömək edir ağaylara, nə də ki, cərmələr.
İndi Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu deyir ki, belə getsə gələcək nəsil ayları ancaq dinozavr kimi təsəvvür eləyə biləcəklər. Əksinə, fond deyir ki, ayları ovlamaq lazımdır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun Bering Dəniz Ekoregionu proqramının direktoru Margaret Williams nigarandı ki, belə şəraitdə ağaylara təhlükə artar.
Climate change is really a huge factor that's changing a lot of things.
İqlimin dəyişilməsi insanlar da ayılar üçün çox şeyləri dəyişən nəhəng əhəmiyyəti olan bir amildir ki, ayıları daha çox quruda qalmağa məcbur edir və onların insanla təmasda olmaq ehtimalını artırır. İnsanla ayının təması çox hallarda brakonyerlik mənasına gəlir. 1956-cı ildə Rusiya uzaq şərqdə brakonyerlərin əlindən ağ ayının kökü kəsilməsinin qorxusundan ona ovu tamamilə qadağan etmişdi. 1973-cü ildə isə bu heyvanların sırf ənənəvi silahlarla ovuna icazə verən ağ ayı haqqında beynəlxalq razılaşma imzalandı. Rusiyada isə ağ ayların qanunsuz ovu ilə mübarizə xüsusilə ciddi problem. Problemdə çünki 4500 dollara yaxın ağayı dərisinin qiyməti brakonyerləri o yerlərdə icrası çox çətin olan qanunlara məhəl qoymamağa sövq edir. Margaret Williamson dediyinə görə 1-2 il bundan əvvəl onun qrupu Rusiya internet saytlarını gəzərkən 55 ağayı dərisinin satış təklifinə rast gəlmişdi. Bəzi alimlərin fikrincə isə tam qadağa əvəzinə məhdud ova icazə ağayların mühafizəsi işində yardımcı ola bilər. Margaret Williams bunun mahiyyətini belə izah edir. Ağayların populyasiyasını qoruyub saxlamaqdan ötürü yerli əhali ilə işləmək həqiqətən də vacibdir. Çünki onlar ağayların uzun müddət ətraflarında qalmasında maraqlıdırlar. Onlara ehtiyatlı və məsuliyyətli şəkildə ov etməyə icazə verilsə, yalnız dəri dalınca gələn brakonyerlərin qarşısını almaqla da onlar məşğul olar. Birləşmiş Ştatlarla Kanadada yerli tayfalara sərt kvotalarla vəhşi heyvanları ovlamağa icazə verilir və Rusiyanın Çukotka regionunun sakinlərinə də bu imkanın verilməsi yönündə ABŞ-Rusiya iki tərəfli müqaviləsi hazırlanmaqdadır.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan Ermənistana qalib gələ bildimi? İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq yenə. Necə nə olur revanşın axırı? Bu Aronyanı tuta bildi Teymur.
Yox, keçən il necə uduzmuşdusa, bu ildə uduzdu Teymur Rəcəbov Aronyana və liderliyi əldən verdi Hollandiyadakı super turnirdə. Tapalov ondan qabağa keçdi. İndi Tapalovun 6 xalı var. Teymur Rəcəbovun isə 5 xal yarımı. İndi isə futbol gündəli İtaliyada Inter Fiorentinanı qəbul edib və 3-1 qələbə qazanıb. Roma səfərdə Livorno ilə xalları yarı bölüb, Palermo isə Regina ilə yenə heç-heç eləyib, Milanda səfərdə Lazio-nun qapısına yol tapa bilməyib 0-0. İndi turnir cədvəlinə 54 xaldan Inter başçılıq eləyir, onlar ikinci yerdə gedən Inter 11 xal qabaqlayır. 3-cü yerdə isə Palermo gedir, 39 xalı var. İspaniyada həm Barcelona, həm də Real qələbə qazanıblar. Barcelona evdə Gimnastikin qapısından 3 cavabsız top keçirib, Real isə səfərdə Mallorcanı 1-0 məğlub eləyib. Sevilla Villarreal-la heç-heç oynayıb 0-0. Turnir cədvəlinə 3 hakimiyyətlikdir. Barcelona, Sevilla və Real hərəyə 38 xal toplayıblar. İngiltərədə isə 24-cü turda liderlər üçün düşərli olmayıb tur. Manchester United səfərdə Arsenala uduzub 1-2, Chelsea-də rəqib meydanda Liverpoola 0-2. Baxmayaraq ki, uduzub, Manchester United 57 xalla birincidir, Chelsea-nin 51 xalı var ikincidir. Bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. Verilişimizin axırında bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Orxan Pamuk erməni yazarını öldürənləri pislədi.
Rusiya deyib ki, enerji məsələsində Avropa ilə dialoqa hazırdır.
Serbiyada seçkiləri millətçilər utdu.
Afinada Zevsə ibadət mərasimini bərpa elədilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Erməni yazarını öldürməyimə peşman deyiləm, çünki o türkləri təhqir eləyib. Bunu o gün Samas deyib, Türkiyədə polisin tutduğu 17 yaşlı gənc. Yazıçı Hrant Dink deyirdi ki, 100 il qabaq Türkiyədə ermənilərə qarşı soyqırım olub. Türk millətçiləri deyirlər ki, bu qondarma məsələdir. Türkiyə açısı Orxan Pamuk Nobel mükafatçısı deyib ki, qətlə görə o adamlar günahkardır ki, onlar Hrant Dinkə Türkün düşməni deyirdilər və cinayət məcəlləsindəki 301-ci maddəni ləğv eləməyə qoymurdular. Türkiyədə 301-ci maddəni türklüyü təhqir eləyənlərə qarşı işlədilər. İndiyəcən həmin maddə ilə bir neçə yazıçı və jurnalist mühakimə olunub.
Moskva milisi də erməni şagirdin qatilini axtarır. Araşdırır ki, qətildir kişilərin əli ola bilər, yoxsa yox. 16 yaşlı Artur Martrosyanı sinəsindən bıçaqlayıblar. O 4 il idi ki, Moskvada valideynlərinlə bir yerdə kirayədə qalırdı. Sava Analitik Mərkəzi deyir ki, keçən Rusiyada millə dəvət zəminində 48 nəfər öldürüblər.
Serbiyada parlament seçkilərində millətçilər qalib gəliblər. Amma bu hələ ki, rəsmi nəticə deyil. Bunu müstəqil müşahidəçilər deyir. Millətçilərin partiyası Serbiya Radikal Partiyası səslərin 30%-ə yaxınını yığıb, amma bu qədər səs bəs eləmir ki, millətçilər tək başına hökumət qursunlar. İkinci yerdə prezident Boris Tadiçin qərb yönümlü Demokrat Partiyası gəlir, onlar 23% səs yığıblar.
Rusiya Avropa ilə enerji məsələsində dialoqa hazırdır. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib Soçidə Almaniyanın kansleri Angela Merkel-dən görüşəndən sonra. Almaniya da Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyir. Amma Putin deyib ki, gərək bu elə dialoq olsun ki, hər iki tərəfin maraqları nəzərə alınsın. Putin deyib ki, Moskva istəyir ki, enerji ixracı məsələsində dəqiq qaydalar olsun. Bu yaxınlarda Rusiya Avropaya verdiyi nefti kəsmişdi Belarusla mübahisəyə görə. Avropa Birliyi buna görə Rusiyaya etiraz eləmişdi.
İndoneziyada Sulavesi adasında güclü zəlzələ olub, 7.3 bal gücündə. Amerikanın geologiya xidməti deyir ki, zəlzələ böyük dağıntılara səbəb ola bilərdi. Sulavesi-də güclü panika var, amma dağıntılar, tələfat haqqında hələ ki dəqiq bir xəbər yoxdur.
Azərbaycanda isə güclü külək cənub bölgəsinə ciddi ziyan vurub. Küləyin sürəti saniyədə 20 metrə çatırmış. Külək yardımlı bir də Lerik rayonlarını işıqsız qoyub. Azərtaç xəbər verir ki, külək ən çox yardımlıya ziyan vurub, evlərin damı sıradan çıxıb, 50-dən çox elektrik dirəyi aşıb, 20-dən çox da rabitə dirəyi. Azərtaç deyir ki, icra hakimiyyətləri tədbir görüblər, işığı bərpa eləyiblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Fələstində Milli Birlik Hökuməti ilə bağlı danışıqlarda ciddi irəliləyiş var. Bunu Mahmud Abbas deyib, Fələstin prezidenti, bir də Xalid Mişal, Həmasın lideri. Onlar Dəməşqdə görüşüblər. Onlar Milli Birlik Hökumətini tam razılaşdıra bilməyiblər, amma deyiblər ki, 2 həftəyə yenə görüşə bilərlər.
Və Afinada Zevsə ibadət mərasimini bərpa ediblər. 1600 il keçəndən sonra təxminən 30 nəfər Afinadakı Zevs məbədinə toplaşıblar. Həm başallah Zevsə ehtiramlarını bildiriblər, həm də qalan allahlara. İbadəti elnilər adlı təşkilat keçirib. Onlar istəyirlər ki, qədim Yunan dinini bərpa eləsinlər. Yunanistanda bütpərəsliyi xristianlıq yayılandan sonra qadağan eləyiblər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, verilişimizin sonunda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bakıda bugün yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər, külək olacaq, temperatur 11 dərəcəyə çatacaq.
Bugün rayonlarda da yağış olmayacaq, amma güclü külək əsəcək, qərb küləyi, havanın istiliyi 13 dərəcə olacaq.
Həftənin axırına kimi demək olar ki, hava ilə belə qalacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bu həftə ölkədə demək olar ki, yağış yağmayacaq, hava sakit olacaq.
Biz isə sizə hər cür havada ancaq xoş əhval arzulayırıq. Bu yarım saatda, daha doğrusu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri xəbər ətərdən sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanımışları İlqar Rəsul hazırlayıb. Bu dəfə tanımışların qonağı Professor Şirməmməd Hüseynovdur. Bizim verilişimiz burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.
91.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. 101.7.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini təkcə yaddaşında daşımağı ilə yox, həm də onu millətin və dövlətin taleyinin həlledici məqamlarında çəkinmədən cəmiyyətə xatırlatmağı, təlqin eləməyi ilə fərqlənən adamlardandır. O, 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-cü ildə Şəki Müəllimlər İnstitutunun fizika fakültəsini, 1950-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirib. 1950-54-cü illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb. 1971-76-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Daha sonra həmin fakültədə kafedra müdür işləyib. Bu illər ərzində bir sıra mətbuat orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Nizami, Yusif Məmmədəliyev, Həsən bəy Zərdabi, Məmmədəmin Rəsulzadə adına mükafatlara layiq görülüb. İki dəfə qızıl qələm mükafatçısı Respublikanın əməkdar jurnalistidir. Onu bütöv vətəndaş, namuslu tədqiqatçı da adlandırırlar. Vaxtımızın qalanını özü ilə söhbətə sərf eləmək üçün fikirlərimi buradaca yekunlaşdırıram. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, 1958-ci ildə Bakıda keçirilən müşavirələrin birində sizin çıxışınız səs-küyə səbəb olub. Səhv eləmirəmsə, tarixçi alim Cəmil Həsənli də bu barədə yazmışdı.
Bəli, 1958-ci ildəki Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxdı. O kitab müzakirəyə qoyuldu. O vaxt Moskvada ciddi narazılığa səbəb oldu. Bütün respublikaların partiya tarixi institutlarının direktorlarını yığdılar Bakıya. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini müzakirələməyə ki, bu millətçidir. Yəni, bu kitab, o müşavirədə mənim də çıxışım oldu. Cəmil onları stat gətirib arxivdən. O yazdığına görə deyirəm.
Nə dediniz, maraqlıdır?
Ay, sağ olun. Şəhəli Qurbanov apardı cilası, Mərkəz Komitənin şöbə müdürü. Dedim, ilk dəfədir ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini azərbaycanlılar yazıb. Azərbaycan dilini bilənlər yazıb. Bu vaxta qədər bizim tariximizi bu dildə olan ədəbiyyatı, mətbuatı oxuya bilməyənlər yazıblar. Ona görə də bunların yazdıqları bir tərəfli olub. Dedim, burada kitabda belə bir məsələ qoyulur ki, Azərbaycan ya gərək İrana birləşiydi, ya da Rusiya birləşiydi. Dedim, mən soruşmaq istəyirəm sizlər. Bu Azərbaycan ziyalılarının, bu xalqın başa düşənlərinin içərisində elə bir adam olmayıb ki, çünki bu millət, bu respublika müstəqil olmalıdır. Dedim, məsələn, bu cür qoyuluşu mən düzgün hesab eləmirəm. Bizi müstəqillik hüququndan məhrum edirsiniz. Sən demə, CKKPSS-də müzakirədə Moskvada şöbə müdürü deyir ki, Naqlıyev Stupleyni Peripadovakilə Universitetə Şirməmədə Quseynova. Cəmi Həsəli bunları ki, Moskvadan arxivdən gətirib. Heç mənim xəbərim yox ki, burada Mərkəzi Komitədə müzakirə ediblər mənim çıxışımı. Özə mənim çıxışım kim tərcüməsi elədi? Akademik Sumbatzadə. Niyə bunları deyirəm? Bəxtiyarın Gülüstan poeması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Yəni, demək istəyirəm, biz bir yerdə idik.
Sizə bir söz dedilər sonra?
Nəinki bir söz? 100 söz dedilər.
Sizdən kənar gəzənlər, sonra ehtiyatlananlar necə oldu mu?
Yo, bilirsən, məsələ belədir ki, Leylinə istinad edib mən danışmışam həmişə. Bildin nə deyirəm? Əgər Leylin deyiblər ki, xalqlar həbsxanasıdır Rusiya, həbsxanadan qaçmaq lazımdır, ya yox, mən soruşurdum onlardan. Həbsxanada olan arzusu nə olar?
Qaçmaq.
Həbsxanadan qaçmaq, azadlığa çıxmaq. Demirsiniz, nə deyirsiniz? Demirsiniz ki, biz Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı, könüllü surətdə biz girmişik ora, müstəqillikdə, niyə acığınız tutur?
Şirməmməd müəllim, amma bir hissə də var idi ki, normal dövlətdə yaşadığını, normal cəmiyyətdə yaşadığını düşünürdü. Var idi də belə hissə yəqin ki.
Mən sənə deyim, çox hissəsi.
Bu istiqlalçılıq, azadlıq həvəsi, dünya görüşünüz bəlkə, deyək ki, necə formalaşıb, harada formalaşıb?
Mən Moskvada aspirantura dolanda dissertasiya mövzum 1917-1920-ci illər Azərbaycan mətbuatı idi. Moskvada o dövrdə çıxan qəzetləri qoydum qabağıma. Azərbaycan qəzetini, Üzeyir Bəyə redaktor olduğu, Məmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri. Mən başladım bunları oxumağa və köçürməyə. Mən o məqalələrdə baxdım ki, bunlar haqqında dediklərimiz cəfəngiyyatdır. Biz bunlara böhtan atırıq. Bunlar bu millətin ən qeyrətli fərdləri olublar. Ona görə də mənim dünya görüşüm onlar haqqında olan materialları oxuyandan sonra formalaşdı. Moskvada formalaşdı.
Şirəmət müəllim, sizə təmiz adam deyirlər. Hardan gəlir bu təmizlik?
Düzdür, həqiqətpərəst olmuşam, düzdüyə tərəfdar olmuşam. Məsələn, 1944-cü ildə getmişdim Köynik kəndinə. Gördüm ki, əsgər ailələrin uşaqlarına talon verirlər. Amma 5 uşağın 5 talon əvəzinə kadına 4-ünü verir. Sən demə, bunlar hər kadından bir dənə talonu saxlayırlar. O da 8 kilogram undur. Prokuror müavininə zəng elədim. Bu, İlhama Quliyevanın atası Şəkidə prokuror idi, Məzahir Quliyev. Gəldi, 124 dənə artıq talon çıxartdı. Gəldim, Şəki fəhləsində bir məqalə yazdım. Alçaqlar cəzalanmalıdırlar. Mərkəzi komitədən tutmuşdu, aləm qarışmışdı və rayonun rəhbərliyi az qalmışdı mənim atamı yandıra. Yəni, o ailədən gələn şeydir bu, nəsildən gələn şeydir bu.
Şirinət müəllim, nəyə özünüzə düşmən hesab edirsiniz?
Birinci, mənim gözümün düşməni yalancılıqdır. Yalan danışmaq. İkinci, saxtakarlıq. Üçüncüsü, oğurluq. 54-cü ildən universitetə müəllimiyə. Bir dənə tələbə deyə bilməz ki, jurnalistika fakültəsində Şirməmməd müəllim işləyən yerdə natəmizliyə olub. Mən fakültə dekanı idim, bir nəfər fəlsəfə müəllimi tələbələrdən rüşvət almaq üstündə mən onu tutturdum, 8 iliş verdilər. Ondan sonra jurnalistika fakültəsində bir adamın cürəti olmadı ki, gəlsin orada tələbədən pozisiyası.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Şirməmməd müəllim, sizi bəzən bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin bəlkə ən çox müdafiəçisi deyim. Hətta deyirlər ki, elə bil onun nəslinin davamçısı məhz Şirməmməd Hüseynovdur.
Mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini oxudum, başqalarını da oxumuşdum. Gördüm, müstəqillik mücahidi kimi. Ona bərabər tutas şəxsiyyət yoxdur. Partiyanı da Məmməd Əmin yaradıb, o ideologiyanı yaradıb, lideri olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcısıdır bu. Atatürk 1923-də Türkiyəni Respublika elan elədi. Məmməd Əmin 18-ci ilin mayındırıyı baxır.
Azərbaycandan 5 il sonra da.
5 il sonra, bu bir ikincisi. Atatürkün ev müzeyində onun kitabxanasında bir dənə kitab var Azərbaycanlının kitabı. O da Məmməd Əmin Rəsulzadənin 22-ci ildə nəşr olunmuş, İstanbulda nəşr olunmuş. Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabıdır. Bizdən öyrəniblər. Mən onun əsərlərini 2 cildini buraxmışam. Öz maaşımdan xərcləmişəm ki, nə heç ondan gəlir götürmüş. İndi 3-cü cildini hazırlayır. Onun əsərləri 10 cildlikdir. Ən böyük mənəvi xəzinəmizdir. Deyib bizə, biz Avropanın elmini, texnikasını öyrənməliyik. Amma bizə şərq əxlaq lazımdır, mənəviyyatı lazımdır. Siz təsəvvürün ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə o vaxt təşrifləmişdilər ki, prezidentli cümhuriyyət olsun. Demişdi, yox, biz kimisə prezident eləsək, 2-3 ilə dostlaşlasını yığacaq ətrafına, yerlərini yığacaq ətrafına, özünü elan edəcək sultan. Yenə demokrati olmayacaq.
Öz ətrafındakıların çoxundan cavan olur.
Cavan olmağına baxmayaraq ətrafındakilər. Bax, Topçubaşovu da, Fətəli Xanxoyskisə, Nəsib Bəy Yusuf Bəylisi də, o birləri də, hamısı onu özlərinə lider hesab eləyiblər. Çünki bu işin təşkilatçısı bu idi. İndi çox adam Məmməd Əmin Rəsulzadəni oxumayıb, elə bircə puldan Məmməd deyiblər və səlam. Axı oxumadan, bilmədən, təbliğ eləmədən, tədris eləmədən onu nətər başa düşürsən, eləmədilər.
Niyə eləmədilər Şirməmməd müəllim?
Ona görə ki, hakimiyyətə kimlər gəlmişdi? Hakimiyyətə gələnlər və indi də hakimiyyətdə olanların 99% keçmiş kommunistlərdir. Bunlar bütün ömürləri boyu müsavat söyüblər.
Şimdi Mehmet Bey, el adamlar var ki deyirlər ki onlar ideyalarına göre, bax deyək ki çıxışlarına, danışıqlarına göre onları universitetdən işdən çıxardılar və yaxud işə bərpa eləmirlər. Bax siz indi bu cür danışırsınız. Deyilənlər həqiqətdir. Sonra sizi niyə işdən çıxartmayıblar?
Universitetdə bir dəfə də olsun nə mənə işdən çıxmaq məsələsi qoyublar. Mənim çıxışlarıma, yazdıqlarıma narazı olanlar olub. Amma bilirlər ki yazdığımla, danışdığımla mənim işim arasında fərq yoxdur. Mən həmin adamam.
Şirin Məhməd bənim, bax, mən sizin tələbəniz olmuşam Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində. İndiki ideyalardan danışan mənim müəllimim, daha çox danışan müəllimim siz olmuşsunuz. Bəs sizin müəlliminiz kim olub bu ideyaları sizə yerləşdirin?
Əvvəla bizim ailəmizdə vətənpərvərlik ruhu güclü olub. İkinci, mənə orta məktəb dərsləyən müəllimlərin hamısı demək olar ki, Cumhuriyyət və ondan qabaqçı dövrün müəllimləri idi. Onlar riyakarlıq məktəbi keçməmişdilər. Bilirsiniz, Çingiz Aytmatov çox uzaq görən yazışıdır. Deyir ki, bizim Skandinaviya ölkələri vətəndaşlarının düşüncə tərzinə, həyat tərzinə oxşar səviyyə qalxmağımız üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir.
Şirin Məhməd bəyim, onda sizi, Çingiz Aytmatovu və digər bu cür düşünən adamları 5-6 nəsil sonra nümayəndəsi adlandırmaq olar?
Bir ton süddən pendir hazırlamaq üçün 1 kilogram maya lazımdır. Millətin də mayası onun düz adamlarıdır. O itmir. 1947-ci ildə mən universitetdə tələb idim. Bizim ərəb dili müəllimimiz vardı. Ağdaşlı Muxtar Əfəndi. Özü Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin üzvü olmuşdu. 80 neçə yaşı vardı, ərəb dili təmiz bilirdi. Gətmişdə bizə ərəb dili müəllimi. Bu ərəb dili müəllimi mən universitet qəzində redaktor müavini idim. Rektorun Abdullah Karayevin qəbuluna gəlmişdi ki, bəs mənim qızım şərhşünasını oxuyur, özü də dərs edir şərhşünas fakültəsində. Ona təqaüd vermirlər. Abdullah Karayev çağırdı dekanı, buxalteri ki, bəs Muxtar Əfəndinin 7 qızı var, onun uşağı bizdə oxuyur. Uşaqları çoxdur, dolanım. Niyə vermirsiniz? Dekan güldü ki, Muxtar Əfəndi de, soruş gör ki, öz qızına nə qiymət verib? Öz qızına kafi verib. Kafiyə də təqaüd düşmür. Rektor belə təəccüb elədi. Deyir ki, Muxtar Əfəndi, nə deyirsən, nə var? Mənim qızım, mən istəyən kimi oxumur. Mən ona layiq olduğu qiyməti vermişəm. Amma bunun təqaüdünə nə daxil var? O gərək yesin ya yox? Bizim müəllimlərimiz bu adamlar olublar.
İndi valideyn deyək ki, qiymət verməsə uşaq necə reaksiya verər? Bax, sizin fikrinizcə.
Bir misal da keçəcəm. Niyazi, əşhur, dirijur, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistika fakültəsində Rus sektorunda oxuyurdu qiyabi. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsəcə də gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdim. Niyazi zəngili Bəxtiyar Vahabzadə ki, Şirin Məhməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şirin Məhməd müəllimin xahişi ilə ona bir nömrə versin, yoxsa universitetdən qovacaqlar. Bəxtər deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazı mənə zəng elədi. Ki, bəs, Şirin Məhməd müəllim, mən sənə zəng eləyirəm, xahiş eləyirəm. Bu Meftun Qırqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, bıraq onu, qoyarlar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Meftun Qırqaryandan mənim də xahişim var axı. Dedim, nədir xahişin? Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qırqaryan dərs deyir, Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedim, əs kəmənkə çala bilir, dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü, dedi, sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə, elə də o məsələ.
Qaldı məsələ, bəs sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birliyinin bu dəfəki qonağı tanınmış alim Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şir Məhməd Hüseynovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Şir Məhməd müəllim, 82 yaşınız var, səhv eləmirəmsə.
83.
Bax, bu illər ərzində onda heç olubmu ki, bir güzəşt eləyəsiniz, nəyinsə xətirinə?
Heç bir bax. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur.
Və bu deyirlər, məsələn, rəhmdil olmaq lazımdır, tanrı da bağışlayandır, rəhm eləyəndir.
Rəhmdil ayrı şeydir. Mən əynimdən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi bilirsən kimdir? Cahangir Məmmədli.
Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin kafedra
müdürü.
Şurası, televiziya yayın şurasının sədri.
Bəli. Mən o cür istedadlı tələbələrə canımı da verməyə hazır olmuşum. İstedadı batmağa qoymaq olmasın. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məmməd Arif Dadaşzadə ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdik Fürdün bəy Köçərli ilə. Qapı döyüldü. Gördü bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Deməli, 13-14 yaşında uşaqdır. Deyir, dedi ki, Fürdün bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Fürdün bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Fürdün bəy dedi ki, mən hələ buradayım. Qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu. Sonra deyir, mənə dedi ki, Badi Sabah, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Bu uşaq kimi olsa yaxşı, Üzeyir Hacıbəyov. Görüb istedadlıdır, 20 gün onunla məşğul olub, özü ilə aparıb, Qori gimnaziyasına. Belə nümunələr var, ey.
Yaşadığınız dövr ərzində sizin üçün deyək ki, ən pis və ən yaxşı hadisələr seçmək olsa nələri adlandırardınız?
Mənim hər bir millət üçün ən böyük səadət müstəqillikdir. Bunu gərək hər bir Azərbaycanlıya başa salasın. Arxeyin olmaq lazım deyil, ey.
Şir Məhməd mənim, dediyiniz o, Sovet Respublikalarından biri olan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasında bir 20 yanvar keçdi.
Yanvar hadisələr oldu, Vəzirov getdi. Yanvarın 27-sində, 90-cı ildə Mərkəzi Qumfiyə bizi yığdılar. Bir 100-ə yaxın adam idi. Ölkədə yaranmış vəziyyət haqqında Mütəllibov saat yarımlıq bir məruz elədi. Əfrat Daşdəmirovun yazdığı şey idi. Onlar oxudu. Sonra dedi, kim çıxış eləmək istəyir? Birinci sözü verdilər Mirzə İbrahimova. Dedi ki, bəs Ayaz müəllim, mən istəyirəm ki, siz biraz sakit olasınız. Belə də axsaqqal kimi məsləhət verdi. İkinci sözü mənə verdilər. Mən əlimi qaldırdım. Dedim, birisi nə var? Mən. O fikir deyirəm ki, sizin heç biriniz bax, bu dəstə çıxıb bu millətdən üz istəyib istifaya getməlidir. Ki, biz sizi idarə edə bilmirik. Dedim, buranın qapılarını açmaq lazımdır bu çəkağın. Buradır, yeni dünya görüşdü, yeni əqidəli, yeni məsləhli adamlar gəlməlidir. Təzə qan lazımdır bu millətə ki, bunu idarə eləsin. Dedim, açın bu qapı pəncərəni, bura təzə hava gəlsin, ey. Bu elə bildi ki, mən doğrudan deyirəm ki, otaq istəyir. Dedə, Şir Məhməd müəllim düz deyir, qapı pəncərədən biraz havamızı dəyişək. Siz təsəvvürlüsünüz. Mən dedim, deyirsiniz ki, bizi qırdılar. Niyə siz o cəmatın qabağına düşüb gedib onları müdafiə eləmədiniz? Hamımız qaçıb sizdən deyiz, cəmatı qırdılar da. Bilirsiniz, bəzən tarix, tale, Allah əgər belə desək, millətə şans verir, imtihana çəkir, yoxlayır ki, görək, bu imtihandan çıxmağa layiqdir ya yox. Xalq göstərdi ki, imtihandan çıxmağa layiqdir. Ruslar gördülər ki, bu millətin əzmi var, özünü qurban etməyə, şəhid etməyə oğulları var. 20 yanvar budur. Mən 30-cu ildə, 1930-cu ildə 6 yaşım vardı mən. Mən Şəki üsyanının şahidi olmuşam. Şəkidə 3 gün hakimiyyəti gəldilər, aldılar. Kimləri idi bunlar, müsavatçılar? Bunlar Bolşevik hakimiyyətinə qarşı döyüşə çıxmışdılar. Öldülər, qırıldılar, amma vuruşdular. Bu millət həmişə vuruşub. Məsələn, 48-ci ildə Gülhüseyn Hüseyin Orucil tutdular. Cavanlardan bir universitetdə milli məsələ idi. Heç vaxt azadlıq verilmir, azadlığı alırlar. O millət, millət kimi yetişir ki, o azadlığını həm ala bilsin, həm müdafiə eləsin, həm o azadlıqdan millətin ümumi tərəqqisi üçün istifadə etməyi bacarsın.
Bax, Azərbaycan müstəqil oldu. Fikirləşirdinizmi həmin vaxtlar, deyək ki, danışanda o barədə düşünəndə ki, deyək ki, sizin dövrünüzdə düşəcək bu hadisə baş verəcək, yoxsa zamanın ixtiyarına buraxmışdınız.
Hər nəsil onun üzərinə düşəni eləməyə borcludur. İnam olmasaydı, yəni sədaqət olmasaydı o ideyaya, o ali məqsədə, heç kəs özünü o da küzatmazdı. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə haqqında universitetin ki, professoru Mərkəzi Qumtiyə məktub yazmışlar açıq imzaları ilə ki, bu millətçidir. Yəni, mübarizə həmişə olub. Bir də gəldim, gördüm ki, bizim partiya bürosunun üzvü vardı. Üzvə qıza deyirdi, Nəciz xanım vardı. Gördüm, Nəciz xanım ağlayır. Nəciz xanım nə olub? Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər, burada Şilməmət Hüseynov ölüb. Yəni, bu cür nə qədər anonim məktublar yazardılar. 69-cu ildə Heydər Əliyev təzə hakimiyyətə gələndə mənə çağırdılar. 15-də qəbul komissiyonunun məsul katibi oldum. Bilirdim ki, müəllimlərin hərəsinin cibində bir 10 dənə, 15 dənə tapşırıq nömrə var. Kim auditoriya imtihana gedirdisə, o tapşırıqlar verir ki, onlara kömək eləyir. Mən nə qarırdım? Müəllimləri sinifə göndərirdim. 10 dəqiqədən sonra o müəllimlərin hamısının yerini dəyişirdim. Nömrələr batdı.
Deyən olmurdu ki, niyə belə eləyirsiniz?
Mən özüm xahiş eləmirdim. Bilirsən nə tərdi? Bir rayonda bir icra başçısı, həqiqi sözün həqiqi mənasında, təmiz adam ola, o rayonda heç kət cürətləməz oğru oləməyə. İndi Sabir Rüstəm xanını bilirsən də, Respublikanın tanınmış ziyalısıdır, şairdir. Üçüncü kurs tələbəsiydi. Bir dəfə gəldi mənim yama ki, Şirməmət müəllim, filan tələbiyə səndən imtihanı var, nömrə verməmsən, o bizim adamdır, ha. Dedim, Sabir, o vətənpərvərə oxumasa ömründə qiymət verməyəcəm. Çünki savadsız vətənpərvərdən qorxulu adam yoxdur.
Güzəşdə getməmək, çalışmaq ki, hər şey düz olsun. Bunların özü amma həmən adam üçün deyək ki, müəyyən problemlər yazdı. Evdə də bir ət görsün, düz gəlmir. Sizdə necə? Olur belə şeydir?
O qədər olub ki. Siz təsəvvürləyin ki, laf bu yaxınlarda 3-4 ilin işini deyirəm. Mənim bir qızım Bakı Musiqi Akademiyasında professordur. Fərəh Əliyeva. Bir qızım da Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibidir. O balaca qızım qonşularına ev haqqı hesabı vardı. Özü də o qonşu pullu idi. O sudyanı, prokuroru onu bunu görmüşdü. İndi məhkəmədir. İndi o qonşu demir ki, kim haqdı, kim haqdı. O sudya dedi ki, siz bilirsiniz bu qız kimdir? Bu müsavatçının qızıdır. Ondan şantaj elədi. Bu məsələni olan xeyrini həll edilir. Mənim qızımın xeyrində yox. Məsələn, mənim qonşumda otaq boşaldı. Mənə vermədilər onu. Şirməmət Hüseynov olduğuma görə vermədilər. Məsələn, universitetin 80 illik yubileyi oldu. Hamıya bir şey verdilər məndən başqa. Mən elə şey istəmirəm heç. Lazım deyil. Bürüsür, mən heç vaxt, heç yana müraciətləməmişəm ki, mənə nəsə verin. Təbənnalı işinə mənim aram yoxdur. Bürüsən nə var? Bəzən bazara gedirəm də. Biri, məsələn, gilas satır. Deyirəm, ay qızım, bu gilas neçəyədir? Deyir, sən o televiziyada danışan kişi deyilsən. Şirməmət Hüseynov sən deyilsən, deyirəm, deyir, aç zəmbili, istəyir ki, o gilası tövsün mənim zəmbilimi. Heç dünyada bundan böyük şey olar.
Amma o görkəmli adamlar var ki, məsələn, o gilası böyük hadisə hesab eləmir, hesab eləyir ki, o dünyasını dəyişəndə onu fəxri xiyabanda bastırsınlar.
Əlimərdən bəy dəfni mərasimində, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyir ki, Əlimərdən bəy belə fikirləşirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qazanacaq. Və oğlu Rəşidin tabutunu, nəşini özü ilə bərabər aparıb, sevdiyi Azərbaycan torpağında dəfn edəcək. Deyir, indi özünü də oğlunun yanında bastırmalı oluruq. Amma bunların ikisi də bilsin ki, bir vaxt Azərbaycan müstəqil yəld edəcək və onların qədrini bilən millət hər ikisini gətirib canlarından əziz sevdikləri vətən torpağında bastıracaqlar. Bunu eləmirik. Gələk nümunə göstərəsənik. Bax, Fətəli Xankovskinin məzarı Tiflisdə. Həsən bəy Ağayevin məzarı Tiflisdə bizə cümhuriyyət yaradanlardır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ki, Ankaradır. Getmişəm mən bunların qəbri üstünə. Əlmərdan bəy Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacı bəyli Parisdə. Nəsib bəy Yusuf bəylinin qəbri yoxdur. O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur. Gərək varis olasın. O torpaqda ki, o adamlar yoxdurlar. O torpaq bizdən inciyir. Hani mənə cümhuriyyət yaradan insanların olmasın bu torpaqda? Soruşuram səninlə. Elə şey olur. İndi prezident göstəriş verir. 7-8 ildir cümhuriyyət yaradanlara bir dənə abidə ucaldan kişi yoxdur. Fərman veriblər, icrası yoxdur. Amma vacib tax. Gələn il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olmasının 90 illik idi. Yaxşı, bu 90 illikdə nə qaraq bizimdir?
Hara gül qoyaq?
Hara gül qoyaq? Hara gedək təzim eləyək? Kimə gedək təzim eləyək? Bu ruhda, bu məqsədlər uğrunda vuruşan ziyalı yoxduruq. Yəni, biz nə yıxsa oyuq, bildir nə deyirəm. Şikayətindən düzələn şey deyil. Ömrümdə şikayət görməmiş.
Amma şikayet edənlər çoxdur.
Mən ziyalıdan danışıram. Cəmaatın şikayəti əlbəttə çoxdur.
Yine ziyalı da şikayetlerdir, Şirmə Məhmədim.
Ziyalı da bilirsən, adamdan soruşmak lazım ki, sən nə qarırsan, özün nə iş görürsən, vermədiyin şeyi nəyin istəyirsən.
Şirmə Məhmədim, çox təşəkkür edirik bu studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə.
Azadlıq Radiosu ilə mən köhnə dostum.
Diləklə tanımışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirvənbəyət Hüseynov idi.